Join the conversations on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka vowasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 9ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidamo. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamka waxaa ka mid a maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in ay dib u fureen waddadii afgooye oo muddo dheer amaba muddo toddobaada xidhnayd iyadoo aanay gelin baabuurta xamuulku.
wax siyaadaha maysan jirin, waa oon kala shaki keliya ayuu ahaa, oo ciidamadana meeshaas meel ayay deganaayeen. ciidamadana waxay yidhaahdeen anagu wax gaadiida oo lacag qaadnayna maysan jirin, wax adeemaana maysan jirin, balse shaki oon keliya ayaa jiray. arrintaasina waa la xalliyay, haddartaana si guura ayay kusoo dhamaatay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan heerka xanuunka kansarka uu marayo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida. inta la xaqiijiyey 16 qof oo tahriibayaal ah oo Mareykanka ku soo socday ayaa dhintay kadib markii baskii ay saarnaayeen oo shil ku galay koonfurta dalka Mexico. dadka dhintay ayaa la sheegay in ay kasoo jeedeen wadamada Venezuela iyo Haiti. waaxda arrimaha qaxootiga qaabilsan ee dalka Mexico ayaa markii ugu horreysay ee shilkaasi dhacay waxa ay sheegeen in tirada dhimashadu ay tahay 18 qof, balse war dambe oo ay soo saareen ayay ku sheegeen in la xaqiijiyey 16 qof dhimashadooda. dadka dhintay waxaa ku jiray 2 qof oo dumara iyo 3 caruura, sidoo kale 29 qof oo iyaguna baskaasi saarnaa ayaa dhaawacmay. guud ahaan tirada dadka baska saarnaa ayaa lagu sheegay inay ahayd 15 qof oo badankoodu ay kasoo jeedeen waddanka Venezuela. dalka Britain siyaasad muran badan dhalisay ayaa lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan wajahaysa mid ka mid a caqabadaha ugu adag ee maxkamadda sare ee dalka Britain oo ay miisaanka saarayso in ay sharci tahay in magangeliyo doonkaasi loo mustaafuriyo amaba loo diro dalka Rwanda. xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa kasoo horjeesatay go-aanka ay soo saartay maxkamadda racfaanku bishii Juun ee sanadkan, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda ay xukuumaddu ku doonayso inay hakiso qulqulka muhaajiriinta ka imanaya wadamada kale ee soo gaadhaya dalkaasi Britain. maxkamadda ayaa go-aankeeda waxa ay ku sababaysay inaanu ammaan ahayn dalka ku yaala bariga Afrika ee dowladda Britain ay doonayso in ay u dirto muhaajiriinta. waxaa la filayaa in maanta oo Isniin ah ay bilaabanto dood sharciyeed oo 3 maalmood socon doonta, taasi ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda arrintaasi ku wajahan, islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynayo dadkaasi muhaajiriinta ah ay ammaan yihiin, halka garyaqaano kale oo matalaya muhaajiriinta ka soo jeeda wadamada Vietnam, Siriya, Ciraaq, Iran iyo Suudaan ay ku doodayaan in siyaasadaasi ay tahay mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda arrimaha bini-aadaminimada ee la xiriira xuquuqda dadka qaxootiga. doodan ka bilaabmaysa maxkamadda sare ee Britain ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dalalka Yurub iyo Mareykanku ay la daalaa dhacayaan in ay la yimaadaan habka ugu wanaagsan ee lagula tacaali karo dadkaasi tahriibayaasha amaba muhaajiriinta. dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay magaalada hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka taasi oo ay samaysay xarunta caafimaadka niida loo yaqaano oo xarun baadha xanuunada kala duwan islamarkaasina soo saarta cilmi baarisyo kuwa lamida waxaa warkan magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule
cilmi baaristan la xidhiidha xanuunka kansarka iyo heerka uu ka marayo somalilan ee ay samaysay xarunta caafimaadka ee niidhale magaalada hargeysa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga sameeyo somalilan cabdiqani yuusuf oo ah maamulaha xarunta niidhal ee magaalada hargeysa ayaa sharaxay baaritaanada shantii sannadood ee u dambeeyey ay ku sameeyeen bukaanada looga shakiyo xanuunka kansarka.
Ugu yaraan shantii sannadood ugu dambeysay waanu ururinaa oo qofka waxaanu ka reebnaa xog sambalkii ama cadkii laga soo jaray si hodhowtoole hadduu qofku u baahdo uu qaadan karo. Ilaa iminka dadka dibadaha u baxaya oon siin jirnay markaa jawaabahooda iyo cadkii, ilaa iminka u cad jawaab aanu soo saarnay oo wax khilaafi ka dhashay meeshii doonaba hala la taga, ama etoobiya ama indiya ama turki halala tago, wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqota ama cabashay ma jirto. Waxaanu la leenahay xidhiidho wadamada dariska ah sida etoobiya, kenya ilaa indiya xidhiidhaan la leenahay, kuwaasoo aanu ka wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aanu ku sheegno dawasiintooda. Kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tegay ama gudihiisa waxbaa lagaga qaban karahay, ayaan sanadkii lasoo dhaafay waxaanu ku kordhinay bal inaan qeyb dawada ka mid ah aanu siino kimoterabiga ah. Qeybtii kimoterabiga ahayd aanu sanadkii lasoo dhaafay bilownay si fiican ayay u shaqaysaa. Wixii shay dadka halkan ka tagay etoobiya taga way noo soo diraan. Waxaan la leenahay cusbitaalada etoobiya gaar ahaan adisababa sida black line hospital, cusbitaalka kale ee lanset la yidhaahdo, cusbitaal kale la bithal, dhammaantood wixii beeshinay ee soomaaliya ay ka helaan kansarka dib bay noogu soo diraan si halkan dawada ugu siino. Markay bartan dawada ku qaataan ay u baahdaan qeybta qalliinka ama radioterabiga maadaama labada adeeg aanan haynin, ayaan haddana iyagii beeshinkii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhammaystiraan. Taasi runtii waxay qeyb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo markaa dawasiintoodiina ay sax u noqoto, isla markaana qofku lix bilood ama in ka badan uu joogi lahaa etoobiya amaba uu joogi lahaa indiya oo halkan waddankeenii joogo.
Geesta kale, Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa xubnihii hogaaminaya cilmi baaristan socotay muddada sannadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyn tahay lixda jir. Waxaa sidoo kale ka muuqanaysay natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen, halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta saddexaad.
Waxaanu helnay intaa hadda oncologyga waxaan ka helnay 200 inta treatmentka hadda oncologyga ku jirta 230, kuwaasi oo agekoodu inta badan saynu sheegnay ay ka weyn yihiin ama averagekoodu yahay 60 iyo wax ka weyn. So more than half of the cancer patients were female oo 56% waxay ahaayeen dumar, halka close to 44%
ugu dambeyn. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah.
Laba kelmadood baan anigu halkan ka odhanayay oon u kacay. Kelmadda hore waxa weeyaan inaanu hambalyayno bogaadinana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaad iskugu jira Somaliland iyo ajaanibka balihii, oo aynu ku hambalyayno iskudayga iyo daraasadda ay sameeyeen ay noo soo bandhigeen. Wasaaraddu way dhiiri gelinaysaa cilmi baarisaha caynkan oo kale.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay inay ku guuleysteen in gaadiidka xamuulka ay u furaan wadada Afgooye oo muddo ku dhowaa 7 u xayirneyd khilaaf soo kala dhex galay ciidamada aawadeed. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Ciidanka dowladda federaalk iyo kuwa deegaanka oo hab macwiisley ahaan u abaabulan ayaa khilaaf soo kala dhexgalay wuxuu sababay muddo shan maalin wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye inaysan wax gaadiid oo xamuul sida isticmaalin. maamulka gobolka shabeellada hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo lagu xalinayo labada ciidan ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay ku guulaysteen inay furaan wadada gaadiidka xamuulkana si caadi ay u maraan. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo degmada afgooye ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa sheegay inay xal ka gaareen xiisadii u dhexeysay labada ciidan ee sababtay wadada gaadiidka inay mari waayaan islamarkaana haatan wadadu ay furan tahay.
arrinta ku saabsan xayiraada gawaarida ku jooga magaalada afgooye waxay ahayd mid is-afgarawa oo ciidamo deegaanka ah ama ciidamada difaaca deegaanka ay sameeyeen howlgallo kadibna isfahamwa ayaa meeshaas ka dhashay. isfahamwagaasina wuxuu sababay in gawaaridii ay wada istaagaan oo meeshii ay isku socodkii degmooyinka gobolka shabeellada hoose iyo gawaaridii sii gudbayay ay ku xayirmaan magaalada afgooye. arrintaas ayay ahayd. waxaa dadaalo badan ayaan ku bixinay in ciidamadii aan la hadalnay, ciidamadiina aan kala hadalnay sidii howlgalka ay ugu ekaan lahaayeen, wax kale oo intaas ka badanna aysan u dhici lahayn. ciidamadiina waan ku guuleysanay. maanta ayaan wadada si rasmi ah u furnay.
guddoomiye, muddo intee le-eg ayay gaadiidka badeecooyinka u suurtageli weysay wadadaasi afgooye inay maraan? maxaase arrimahaasi sabab u ah?
ilaa shan cisho ayay wadada xirneed. wax ziyaada maysan jirin. waa on kala shaki keliya ayuu ahaa oo ciidamadana meeshaas meel ayay duganaayeen. ciidamadana waxay yiraahdeen anagu wax gaadiida oo aan lacag ka qaadnayna maysan jirin, wax adeemaana maysan jirin, balse shaki un keliya ayaa jiray. arrintaasina waa la xaliyay, haddartaana si guula ayuu kusoo dhamaatay.
waa gartay. ciidamada dowladda marka laga soo tagay ciidamada kale ee khilaafka u kala dhexeeyey waa ciidamo noocee?
ciidamadaasi waa ciidamo deegaanka oo diyaarnu ah inay difaacaan deegaankooda, xoreyntana ay ka qayb qaataan. annaga ayaana abaabulkooda ugu horeeyana laheen. haddartaana waxaan ku heshiinay inay howlgalka wejiga labaad ee qeybta ugu weyn ay ka qaadan doonaan ee xoreynta gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa, gaar ahaan deegaanada hoos yimaadan degmada afgooye, ay noqon doonaan ciidamada difaaca amase xoreynta deegaanadaasi qeybta ugu weyn ka qaadan doonaan haduu alla idmo.
dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose wuxuu xusay in wadada afgooye ay tahay marin muhiim ah oo ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollo badan oo dalka soomaaliya ka mid ah.
wadada afgooye ee u baxda gobollada dalka oo dhan waa wado muhiim ah ilaa gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo halkan loo maro, sidoo kale shabeellooyinka xataa oo aan jubooyinkan ilaa gawaarida socoto meeshaan ayay maraan. marka waa wado halbowlaha oo mar kastaba ay ku xiran tahay safaradaasi oo idil ay meelay maraan ay tahay. haddii hakad uu ku yimaadana ay dhibaato ku keeni karto gobolladaas oo dhan, wixii dalaga amase wixii wax soo saarka dibadaha laga keeno, badanaa burka iyo bariiska iyo sokorta iyo wax alaala qutul daruuriga oo dhanba ay ku yaraanayaan deegaanadaasi inay gaaraan.
muddo ku dhowaad toddobaad ayaa wadada isku xirta afgooye iyo muqdisho waxaa ku xayirnaa in ka badan 100 gaadiidka xamuulka oo badeecooyin kala duwan u siday gobollada shabeellaha hoose, Bay, Gedo, Bakool iyo Jubbada dhexe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan ayaanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda waddanka Israel ayaa axaddii si rasmiya ugu dhawaaqday dagaal ka dhana ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyagoo ka jawaab celinaya weeraradii lama filaanka ah ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaaday Israel. warbixin ay V O A arrimahaasi ka qortay iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe waxaynoo haya wariyaha V O A Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
dowladda Israel ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhan ah ururka Xamaas ee Gaza, taas oo dhabbaha u xaareysa jawaab celin ballaaran oo ciidamada Israel ay ka bixinayaan weerarkii lama filaanka ahaa ee kooxda xubaysan ee Xamaas ay ku qaadeen maamulka Israel. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sabtidii sheegay in dalkiisu uu dagaal kula jiro dhaqdhaqaaqa Xamaas iyadoo weerarka hubaysan uu soo xeegaysanayo, balse qiimayntiisa ayaa ahayd mid hadalhayna. go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa ku dhawaaqis rasmi ah oo dagaal ka hor codaynta golaha wasiirada Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in Israa'iil ay si xoog leh uga argoosan doonto Hamas, xitaa iyadoo askarta Israa'iiliyiinta ah ay dagaal kula galeen dagaalyahanada Hamas axaddii wadooyinka koonfurta Israa'iil oo ay sidoo kale bilaabatay duqeyn ay ku sheegeen argoosi, kuwaasoo lagu burburiyey dhismayaal ku yaala Gaza. Laakiin ma cadda qaabka ay noqon doonto jawaabta cusub ee Israa'iil. Qaar ka mid a falanqeeyayaasha Bariga Dhexe ayaa soo jeediyey in Israa'iil ay weerar dhulka ah ku qaadi karto Gaza, taas oo noqon doonta mid soo horin karta colaadda. Jawaabtu si kasta oo ay ahaataba, Netanyahu waxa uu ka digay dagaalkani inuu noqon doono mid waqti qaata islamarkaana adag. Major General Kahasim Aleen, oo ah sarkaal muhiim ah oo ka tirsan ciidamada difaaca Israa'iil, ayaa sheegay in Hamas ay furatay waxa ugu yeeray albaabada naarta weeraradii lama filaanka ahaa kadib. Waxa uu sheegay in Hamas ay qaadi doonto mas-uuliyadda waxa ay ku kacday. Waa sida uu hadalka u dhigaya. Israa'iil waxay sheegtay in ugu yaraan 600 oo qof ay ku dhinteen Israa'iil, kuwaas oo ay ku jiraan 44 askari iyo sidoo kale in ka badan 1500 oo dagaalkaasi ku dhaawacmay, halka saraakiisha Gazana ay sheegeen in 313 qof lagu dilay dhulkaasi, ku dhawaad 2000 oo kalena lagu dhaawacay. Sarkaal u hadla Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen 400 oo dagaalyahanna isla markaana ay qabteen 10 kale. Laakiin Hamas waxa ay sidoo kale qabatay tiro aan la sheegin oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo ay ku jiraan haween, caruur iyo waayeel, waxayna u haystaan inay suurtagal tahay inay ku bedelan karaan maxaabiista Hamas. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa telefishinka CNN waxa uu sheegay in Maraykanku uu baarayo warar sheegaya in dad Maraykani ay ku dhinteen dagaalkan. Blinken ayaa ku tilmaamay weeraradani kuwii ugu xumaa ee Israa'iil tan iyo dagaalkii 1973. Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu si adag u garab taagan yahay Israa'iil. Waxa uu yidhi walaaca ugu horreeya ee Maraykanku waxa uu yahay in la hubiyo in Israa'iil ay haysato waxay u baahan tahay si ay ula dagaalanto dagaalyahanada Hamas. Blinken waxa uu goor dambe oo axaddii ah ku dhawaaqay in Maraykanku uu ku dhawaaqi doono gargaar militari oo dheeraad ah oo uu siiyo Israa'iil. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu amray taageero dheeri ah oo aan la cayimin oo loo fidiyo Israa'iil kadib markii isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay warbixin ku saabsan weeraradan ka dhageysteen saraakiisha ammaanka qaranka. Mid ka mid a saraakiisha Maraykanka oo la yidhaahdo Cory Booker, isla markaana ah senator ka tirsan xisbiga dimuquraadiga ee laga soo doortay gobolka New Jersey, ayaa ku sugnaa Israa'iil markii uu dhacayay weerarka Hamas, balse waxa uu si nabada uga gabaadsaday ka hor inta uusan ka soo bixin dalkaasi axaddii. Inta badan Gaza ayaa gashay mugdi tan iyo weeraradii, waxaana Israa'iil ay ku adkaysanaysaa go'doominta dhulkaasi. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay jarayso korontada, shidaalka iyo badeecadaha kale ee ay siiso Gaza. Ururka Hamas ayaa sidoo kale hal habeen sii waday weerarada iyagoo gantaalo ku garaacay dhowr magaalo oo ay ku jirto Tel Aviv. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isugu yimid shir degdeg ah axaddii si ay uga hadlaan rabshadihii ugu dambeeyey. Xamaas iyo Israa'iil ayaa ku dagaalamay 4 tan iyo markii Xamaas ay la wareegtay gacan ku haynta Gaza sanadkii 2007.
Mahadsaned Faarax Blue oo la socodsiinayay warbixintaasi, halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Geesta kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP magaceeda loo soo gaabiyo ayaa axaddii shalayta soo saartay baaq ay ku dalbanayso in la sameeyo wadooyin amni oo ay mari karaan raashinka gargaarka ah ee bini'aadaminimo ee loo geynayo magaalada Gaza inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Kusoo dhawaada dhegeystayaal warbixin arintaasi ku saabsan. Hay-adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ee WFP waxa ay sheegtay in ay cunto gargaara oo toosa siinaysay qiyaastii 350,000 oo qof oo Falastiiniyiina bishii, iyadoo sidoo kale sheegtay in gargaar ay siinayeen ku dhawaad 1,000,000 oo qof oo Falastiiniyiina, iyagoo la kaashanayo ururo kale oo ka shaqeeya howlaha samafalka bini'aadaminimo, iyadoo loo sii marinayo xawaaladaha lacagta. WFP waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ay si degdeg ah kaydkeeda raashinka uga soo saarto cunto ay siiso dadka barakacay amaba kuwa ku xidhan guryaha ee aan bannaanka u bixi karin duqeymaha aawadood. Magaalada Gaza ayay warbixintu sheegtay inay ku nool yihiin in ka badan 2 million oo qof oo Falastiiniyiina. Safaaradda Maraykanka ee ku taala magaalada Jerusalem amaba Qudus ayaa soo saartay digniin dhinaca socdaalka oo looga digayo muwaadiniinta Maraykanka ee laga yaabo inay qorsheynayeen safarro ay ku tagaan Israel, iyaga oo ka digay in xaaladdu ay tahay mid aan la saadaalin karin. Waxa kale oo ay sheegtay in muwaadiniinta Maraykanka ee ku sugan Israel haddii ay u baahdaan caawimo ay la soo xidhiidhaan safaaradaha ama qunsuliyadaha ugu dhow. Muwaadiniinta Maraykanka ee raba inay dalka Israel ka baxaana waxaa lagula taliyay inay hubiyaan safaradooda xuduudaha ay marayaan iyo duulimaadyada ay raacayaan, kuwa la joojiyey iyo kuwa baxayaba ka hor intaanay tegin airportka. Muwaadiniinta Maraykanka waxaa la siin doonaa macluumaad dheeraada oo ku saabsan tallaabooyinka la qaadayo haddii hoobiyayaal amaba gantaalo lagu weeraro magaalooyinka ay joogaan. Wasiirka istaraatiijiyadda ee dalka Israel, Ron Dermer, ayaa sheegay in muwaadiniin Maraykani ay ku jiraan kuwa ay Xamaas qafaasheen, balse wax tafaasiilo oo dheeraada kamu bixin. Dhanka kale, tiro aan la cayimin oo isugu jira dad ka soo jeeda qaaradda Yurub iyo Ameerika ayaa ku sugnaa Israel, waxaana lagu soo warramayaa qaarkood inay dhinteen kuwana la qabtay. 3 nin oo British ah, haweenay Faransiisa iyo 2 dumar ah oo reer Ukraina ayaa la xaqiijiyey inay ku jiraan dadka dhintay, halka Jarmalkuna uu sheegay in qaar ka mida muwaadiniintiisu ay ku jiraan kuwa ay Xamaas afduubatay. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Dhegeystayaal, gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya waxaa ku yaala tuulooyin aan haysan adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka oo kale. Bulshooyinka ku dhaqan tuulooyinkaasi, gaar ahaan haweenka, ayaa la kulma duruufo caafimaad oo adag, gaar ahaan xilliyada foosha ay qabato. Dadkaasi waxaa la sheegay in ay codsanayaan adeegyo caafimaad in lala gaaro, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Jacfar Kuukay.
Buulo Bartire waa deegaan oomane ah, dhirtu kuma badna oo waqti ayay qaadanaysaa in indhahaagu ay geed qabtaan. Biyuhu waa ciriiri oo ceel aanan durdur ahayn ayaa saf loo galaa. Tuuladani waxa ay 22 kilomitir u jirtaa magaalada Kismaayo. Inkastoo aanay yarayn dhibaatooyinka dhinaca nolosha ah ee ay dadka degan la daala dhacayaan, haddana mushkiladda ugu weyn ee muuqata ee dadka ku dhaqan deegaankan ay kadeedka ugu jiraan ayaa ah midda la xiriirta dhanka caafimaadka. Buuladu ma laha isbitaal, goob caafimaad, xataa farmashiyad dawo laga iibsado kuma yaallo.
Deegaanka bilkuli ambalaas ma laha, oo isbitaal ma laha, oo baabuur deegaanka u shaqeyso caadi ah u joogta ma laha.
Dhibaatada ugu badan waxaa halkan ku muta haweenka uurka leh, gaar ahaan xilliga foosha iyo caruurta dhowaan dhaladka. Adeega keliya ee ay haweenka foolanaya heli karaan waa umuliso dhaqameed aan qalab ku filan iyo aqoon buuxda u lahayn badbaadinta hooyada iyo dhallaanka marka ay xaaladu xumaato.
Sakiin aan haystaa, galoofiskaamaryaankaagabdhamaryacadcadkalagoostaa haddaba ka bilaabataa cadka meeshasiisaara waa goostaa kala goostaa
deegaanka. Waxaa celcelis ahaan maalintiiba ku foolata haweeney, qaarkood halis ayay galaan, xag rabbi ayayna ka badbaadaan.
Isbuuca hadda ku jirna ugu yaraan 7 gabdhood ku umashay deegaankan oona helin takhtar, ilaa 2 ka mid ah waa si xaalkood Ilaahay ku badbaadiyey.
Markaatiba uma baahna oo hooyadan aadka u yar, waxa ay da'dii 3aad oo kii ugu dambeeyey uu mataane ahaa ay ku umushay buulada. Waxayse nafteedu halis gashay markii mid ka mida ilmaha uu ku dhex suuxay caloosheeda, muddana ay qaadatay in laga soo saaro.
Maamaana iga umurisay mataane ahay mid way suuxsaneed, caloosheeda ay ku dhex maqneed, umurisay ahayd, qalab la'aan waayo, isbitaal iyo caafimaad tayadana helaan rabnaa. Meeshan dhibaataan ugu haasato caafimaadna aad la'aan aan haasato meeshan.
Sakiintu waa qalabka keliya ee ay umulisadu adeegsato marka ay ka dhalinayso haweenka. Mararka qaarna qaladaad dhinaca caafimaadka ah oo ay qalab la'aantu sababto ayaa keena in dumarku ay isku furmaan, halkaasna waxaa ka dhasha geeri degdega amaba naafanimo ay hooyooyinku la noolaadaan inta ka hartay cimrigooda.
waa adkaanaysaa mooyaana gabdhaha waa tabaalceen gabdhaha waxaa waa isu go-ayin bo waa isu go-ayin ah maqaska dadka si fiican isu caawiya saasaa loo gooya gabdhaha sakeen inay qandhaf 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 lalee qofku cunug watanka u aabasoo tankeenaaba marka waxaa waaye inaan maxaan u baahannahay caawis weyn aan ka helna dowladaha iyo aan ka helna hay-adaha.
celcelis ahaan labadii ilaa saddexdii biloodba waxaa halkan ku umul raacda hooyo aan helin daryeelkii ay u baahnayd. marka laga soo tago isku furanka waxaa geerida hooyada foolanaysa sababa nafaqadarro iyo dhiigyaraan maadaama aanay buulo bartire lahayn xarun la socota caafimaadka hooyada inta ay uurka leedahay.
sanadka hadda aan ku jirno kale ugu yaraan saddex afar naagooda ku umul raacda oo ku dhimatay oo daryeel la-aan awgeed islaanta dhiig la-aan ay noqonaysaa intay uurka leeda waa harjadaysa waa rafaadaysaa dhibaato badan iyadoo qabta ahligii fooshal gaara tani macnaha ay dhashay agoodikaagoodi kareysa waxaa la arkaa marka xilhabeenba inay ku toosto si uleeda urarafanaysa urarafanaysa.
marka laga soo tago dhibaatada caafimaad ee ay wajahaan hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin iyo xilliga foosha taas oo mararka qaar horseed u noqota inay umul raacdaan waxaa dhibaato aan taa ka liidan qaba caruurta dhowaan dhaladka ah oo inta badan u geeriyooda xanuunno ay fududdahay in la daweeyo kuwaas oo dunidu ay mar hore ka gudubtay in dhallaanku ay u dhintaan.
waxaa marka codsanaynaa maamul goboleedka jubbaland qaybtiisa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka qaybteeda wasaaradda caafimaadka cid walba hay-ad walba arrintaa quseysa waxaan ka codsanaynaa inaan helno meel ay macnaha isbitaal loo dadka daryeelka helaan intaan iska codsanaynaa.
dhibaatadan kuma koobna oo keliya buulo bartire waxaa jira kuwo kale oo soomaaliya ku baahsan oo ay kadeedkan oo kale ku mutaan hooyooyinka iyo dhallaanka.
mahadsaned jacfar kukaay oo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington. haatanna mid ka mid ah heesaha allahu naxariiste fanaanadiisa aada cali warsame aynu wada dhagaysano. heestaasi ayay ugu dambeysay idaacaddeenii saakiya caalamka. intaynu mar kale hawada ku kulmina waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ragunaga jacala dumar kumuna urona